Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a my už se zase tuláme historií v centru města. Kolem nás samé staré domy, gotika, renesance, sem tam nějaký ten prosvítající funkcionalismus. A já když nad tou složeninou slohů a stylů přemýšlím, tak si říkám, že třeba ve 30. letech minulého století za první republiky a vůbec v té první půlce toho minulého století se postavilo v našich zemích asi nejvíc nádraží a nejvíc škol a že jsou víceméně do dneška na nich patrné jevy, že jsou takřka všechny stejné. Podle jednoho mustru, to znamená jeden styl, podobné rozměry, podobné tvary ve stejných místech té stavby. A ať už to nádraží nebo tu školu vidíte kdekoliv. Vždycky máte pocit, že to samé už jste někde viděli. A když nad tím přemýšlím z hlediska historie, tak si říkám, že možná podobný styl a podobný způsob stavby zvolili za Josefa II., protože tehdy jsme si říkali, že bylo potřeba postavit najednou hodně nových kostelů a hodně nových škol. A tak mám takový pocit, jestli to náhodou není nějaká obdoba. Stavělo se takhle podobně?
Má to samozřejmě logiku, protože během opravdu několika málo let, v podstatě do 10 let, bylo třeba postavit stovky nových budov, ať už kostelů, far a také škol. Takže pokud se stavilo, jak se říká, na zeleném drnu, tak na to existovaly typové projekty, aby to bylo co nejrychleji a co nejlevněji. Ale jinak se stát, anebo patrony těch kostelů, snažili využít nějaké starší stávající budovy. Tak z okolí Budějovic máme takových příkladů několik. Třeba v Libniči tam byla využita bývalá lázeňská kaple, byla přestavěna na kostel, byla využita hájovna nebo myslivna, v níž byly pronajaty místnosti pro duchovního. Třeba v Nových Dvorech u Haklových dvorů se měl stavět kostel, nakonec se nepostavil kostel, z bývalé sýpky. V Keblanech u Trhových svinů se měl stavět kostel z bývalé tvrze, která patřila zlatokorunskému klášteru. A také ten kostel nebyl postaven. Kde ale kostel vznikl takovýmto podobným zajímavým způsobem, byla Olešnice, nedaleko Trhových svinů, kde byl kostel zřízen z bývalého zámeckého pivovaru. My v archivu toho máme plány, takže se můžeme podívat. Tady vidíme půdorys toho olešnického zámečku, ke kterému přiléhal starý pivovar. No a ten byl někdy v roce 1786 přestavěn velmi jednoduchým způsobem na nový farní kostel. Ten způsob vlastně spočíval v tom, že ten velký prostor pivovaru se uvnitř vyboural, takže vznikla jedna obrovská jaksi hala, do které se vložily klenby. Na dalším plánu se můžeme podívat, že skutečně ty klenby tady jsou. A
no, už je to od těch pilířů, tady jich je 1, 2, 3, 4 a mezi tím takhle do X na střídačku jako nějakým křížovým stehem vyšité klenby, je to tak?
Je to tak a tady máme ještě průřez s tím objektem, takže vidíme, že tam vložili jednoduchý vlastně na dřevěných trámech vynesený kůr, na kterém stály varhany. Když se tam dneska podíváte do kostela, je to velmi pěkný, vkusný, jednoduše zařízený kostel. Je na něm vidět styl toho vzniku, že vznikl tímto jednoduchým způsobem, ale přesto je esteticky působivý a zajímavý.
Vidím tady i na plánech věž.
Ano, to jsem chtěl ukázat ještě, protože v tom 18. století se stavilo takovým způsobem, aby ten kostel prostě byl, aby sloužil a na věž už nezbyly prostředky. Takže na věž potom olešničtí farníci čekali ještě asi dalších 60 let, čili tohoto jsou plány už z poloviny 19. století, kdy teprve si prostřednictvím třeba sbírek veřejných si našetřili na nové zvony a také na stavbu věže. Čili ta věž je k tomu kostelu dodatečně připojená.
A teď tam vidím, že ty plány jsou i překreslované, zdá se mi to, nebo je to pravda? Která z těch věží potom je teda výsledná? Ta špičatá, protože tady mi připadá, že byla ještě původně braná jakoby s takovým daleko tupějším úhlem nahoře.
Já bych řekl, že ta kresba, která jakoby tenčí, tenčími čarami, to je ta původní kresba tuší, tak ta měla takovou špičatou věž tady s tou širokou makovicí a pak se asi nelíbila, nebo ten projekt se nelíbil, tak tam tou tlustou tuškou někdo vlastně načmáral, načrtl, jak by ta věž vypadala lépe a ta skutečně tak potom byla postavena.
No a jaká je tedy ta výsledná podoba, to se můžete přesvědčit v Olešnici na vlastní oči dnes. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my už zase cítíme vůni archiválií. Čili jsme uvnitř státního okresního archivu v Českých Budějovicích. A já když tak přemýšlím nad tím, o čem jsme se teď, dá se říci, dva díly našeho Vltavínu bavili, a sice o reformách Josefa II., tak si říkám, co on tady tak po sobě nechal všeobecně v těch Budějovicích, anebo vůbec v tom jihočeském kraji. Protože když se řekne, dejme tomu právě třeba ty České Budějovice, no tak si ve spojení s nějakým panovníkem asi obyčejný člověk nejčastěji vybaví, dejme tomu toho Přemysla Otakara II., jakožto zakladatele. Ale když se řekne Josef II., tak co ten tady po sobě nechal?
S Josefem II. A jeho matkou Marii Terezií jsou samozřejmě spojeny obrovské změny. Obrovské pronikavé reformy, které nemohly nedopadnout ani na náš region. Ať už to bylo v oblasti církve, školství, vzdělání, v oblasti sociální, zdravotní, v oblasti správy, ale také v oblasti třeba vojenství.
A jak si to mám přeložit? To znamená, dejme tomu, v oblasti té správy. Dnes je to jasné, existují místní samosprávy a státní správa. Tehdy bylo, dejme tomu, mocnářství, čili já žil v domnění, že když císař něco řekne, takže to prostě takhle je a bude na věky. A my jsme už během toho našeho natáčení zjistili, že to zdaleka tak nemusí platit. Tak dejme tomu ta zpráva.
Oni ty reformy, obecně řečeno, měly nějaký takový pragmatický charakter. Měly vést ke zvýšení populace, ke zvýšení samozřejmě daňových příjmů a obecně příjmů státu, ke zlepšení vzdělanosti a také sociálních podmínek podaných. To nebylo všechno samoučelné, nebylo to motivováno jenom pro dobro těch podaných, ale všechno to vlastně mělo v pozadí obranu monarchie. Vycházelo to tak trochu i z toho šoku těch válek, kterých si Marie Terezie užila dost na počátku své vlády, kdy stála proti velké části střední Evropy a musela prostě nějak ten státní aparát tak zefektivnit, aby byla schopná postavit velkou armádu. V tom pokračoval i Josef. Josef byl sám velkým příznivcem armády a na vojsko tehdejší rakouská monarchie v 18. století vydávala možná třetinu, někdy až polovinu celého státního rozpočtu.
Čili jestli toto chápu správně ve vztahu k té, dejme tomu, státní správě, tak monarchie potřebovala lidi, alespoň nějak vzdělané, a nějakým způsobem aspoň trochu kultivované, dejme tomu, pro účely té armády nebo vůbec pro tu správu, aby s těmi lidmi mohla komunikovat. A aspoň trochu bohabojné nebo jaksi církevně oddané, aby bojovali, když už teda to mám vztahnout k té armádě, tak aby věděli proč a zač. A navíc to na mě tedy působí takovým dojmem, jako by se dělala něco na způsob inventury. Já si pamatuju, že třeba na Vrších nad Křemží se táhnou patníky a tam mi místní vyprávili, že to jsou patníky z doby ještě Marie Terezie, kdy se tam vyměřovaly pozemky a dělala se v podstatě kompletně nová výměra, aby bylo všechno jasně nalajnované, když to řeknu lidově, a vědělo se, co, odkud, kam, komu patří, co bude co stát a tak dál a tak dál. Čili tady tím způsobem asi tedy směřujeme k té efektivitě té státní správy, je to tak?
Je to tak. Tady možná narazíte i na problém Terezianského katastru. To byla vlastně nová jakási inventura veškeré podanské i panské půdy za účelem jejího přesnějšího nejenom zachycení, ale hlavně zdanění. No a ten státní správní a vojenský aparát měl být samozřejmě co nejvýkonnější, nejúčinnější a také nejvzdělanější. Znamenalo to mimo jiné, že pomalu končila taková ta doba privilegovaných vlastně úředníků ze šlechtických vrstev, že v té době už se mohl dostat do poměrně vysokých pozic ve správním aparátu i člověk neurozený, bez nějakého šlechtického původu, ale schopný přemýšlet, schopný být vzděláván.
Tak mě napadá hned první příklad Josef Rosenauer, autor Schwarzenbergského kanálu. To by tak odpovídalo té době, ne?
Ano, to je vlastně také takový produkt těch josefínských reform, že se prostě do správního aparátu nejen státu, ale i vysoké šlechty, jako byly Schwarzenbergové, dostávají vlastně vzdělanci, byť pocházeli třeba z nějakých nižších sociálních vrstev.
Tak to bychom měli principy. Čili k té státní správě patří pochopitelně nějaký ten úřad, když už mluvíme o úřednících. A když už mluvíme tady o jižních Čechách a dejme tomu o Budějovicích, tak jaké úřady tady zůstaly po Josefu II.?
Tak už za Marie Terezie v 50. letech 18. století byl zřízen Budějovický kraj. Až do té doby patřily Budějovice pod tzv. Kraj Bechyňský a v roce 1751 byl zřízen nový krajský úřad v Českých Budějovicích.
No vidíte, a teď je to zrovna 20 let, co vznikl jeho Český kraj a on už to byl dávno, dávno za Marie Terezie.
On už tu měl být, pravda, někdy v 17. století, ale to se ještě měšťané ubránili, protože nechtěli mít někoho ve městě přímo nad sebou. Ale za Marie Terezie už se prostě tomu tlaku státu bránit nedalo. Prostě Marie Terezie rozhodla, že v Budějovicích bude kraj a bylo to tak. Za Josefa II. Potom došlo k takzvané regulaci magistrátu, to znamená, že ten tradiční po staletí fungující orgán městské samosprávy se do značné míry zprofesionalizoval. Takže od roku 1788 potom ti nejvyšší úředníci magistrátu byli zároveň placeni státem a byli to vlastně jakoby prodloužené ruce rakouského státu.
Čili to je víceméně do dneška ten princip, protože část platí ta místní samospráva a myslím tím část úředníků a část těch úředníků platí stát. A to je tím pádem ta státní správa, že ano. A to si lidé dost často pletou, protože kolikrát přijdou žehrat kvůli něčemu na radnici a ta radnice za to nemůže, poněvadž je to státní nařízení. A to už bylo tenkrát, že?
A ono to bylo důležité nejenom tím, že kdo ty úředníky platil, ale hlavně, že stát si dokázal ohlídat jejich úroveň, jejich profesionalitu, dbal prostě na jejich vzdělání, proškolení a tak dále. Čili, když to řeknu úplně lidově, tak tím magistrátním radou se nemohlo stát kdejaký trouba. Musel na to mít prostě státní zkoušky.
Povídáme si s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích, o josefínských reformách. Před chvílí jsme si řekli něco o tom, co tady zůstalo v Českých Budějovicích, potažmo v jižních Čechách, po Josefu II. Přímo osobně. Dejme tomu ve vztahu k místní samosprávě nebo státní správě. To bychom probrali, to bychom měli. Ale když už jsme tak naťukli v těch předchozích dílech, dejme tomu to rušení klášterů, tak co třeba po tom zrušeném nebo místo toho zrušeného kláštera v Českých Budějovicích tady zůstalo? Protože mně to připadá trošku jakoby na půl cesty. Tady se sice zrušil klášter dominikánů, ale místo nich tady zůstali piaristé. Tak jaký to mělo efekt?
Ta budova nebo ten areál toho bývalého dominikánského kláštera měl být podle původních předpokladů využit jako sídlo biskupa. To je další věc, kterou jsme teď ještě nezmínili, že v roce 1785 bylo zřízeno Budějovické biskupství, čili další významný krok josefínské doby. Nakonec si biskup ovšem vybral jinou budovu a do dominikánského kláštera bývalého se nastěhovali piaristé se svým gymnáziem a se svojí kolejí.
A ti byli původně ale někde tam v Biskupské ulici, ne?
To, co dneska je biskupství, to, co potom připadlo biskupovi jako sídlo, tak to byla původní kolej piaristů, založená, postavená už v 60. letech 18. století, kteří tam měli jak dnešního pohledu školu střední úrovně, čili gymnázium, tak i nižší školu. A k té potom přibyla za Josefa II. Krajská hlavní škola, ale také třeba městská dívčí škola.
No a tím pádem s tím, že vzniklo tady i biskupství, tak se z Mikuláše, myslím tím katedrálu, stala katedrála.
Ano, to je další změna. A první biskup hrabě Šávgoče, jako člověk osvícenské doby, se snažil tu katedrálu nebo to i vnitřní vybavení zjednodušit. Takže nechal vystěhovat několik starých barokních oltářů, které mu zřejmě připadaly jako stará vetež. Ale tím si třeba zase pomohly ty nově zřizované kostely, které vznikaly na Zeleném Drnu a které potřebovaly nějaké vybavení. Čili to barokní vybavení té katedrály se vlastně rozešlo takhle na venkov a biskup Šávgoče si mohl ten svůj kostel centrální vlastně vyčistit a zjednodušit.
A vybavit podle svého. Čili zmínili jsme biskupství, zmínili jsme piaristy a vůbec, dejme tomu, tu jejich školu v Českých Budějovicích, ale už jsme si na začátku té naší minisérie o Josefu II. Říkali, že toto všechno vzniklo s tím, že on nařídil, že bude maximálně hodinu docházková vzdálenost do kostela, ale i do školy. Čili dá se říci, že tady museli teda začít vznikat i jiné školy takového toho základního typu. A je to přesně ta doba a je tomu přesně tak?
Je to ta doba, je to tak. V okolí Budějovic v mnoha vesnicích vznikly právě v té době, na konci 18. století, buď to úplně nové školy, anebo alespoň byly postaveny nové školní budovy, protože tam třeba byla předtím už nějaká farní škola, ale fungovala v nějakých provizorních podmínkách a za Josefa II. Právě následkem zrušení těch klášterních obrovských komplexů byly peníze na to stavět nové budovy. Čili takhle vznikly školy namátkou v Doubravici, v Haklových dvorech, v Dubném, o něco dál potom třeba v Ostrovském újezdě, v Olešnici a desítky dalších.
No a říkali jsme si, že v podstatě takovou červenou nití nebo takovým podtextem těch všech změn byla výchova, dá se říci, oddaného poddaného, který byl také schopný rozumět povelům na vojně a schopný a ochotný hlavně dobře sloužit ve vojsku. Čili mě z toho zase logicky vychází, že tady v jižních Čechách, potažmo v Budějovicích, musela vzniknout i nějaká kasárna.
Jistě, naše město Budějovice se může chlubit velmi starou a bohatou také vojenskou historií, která zdaleka nezačíná v 18. století, ale je to takový významný předěl. Už po 30. válce tady byla usazena artilerie, dělostřelectvo a potom počátkem 19. století potom přibyl další dělostřelecký pluk v Budějovicích. Mezitím za těch dob Marie Terezie Josefa II. Tady vznikl třeba vojenský špitál, byl zakoupen dům pro štáb dělostřelectva a v 60. letech 18. století vznikly tady poblíž města, vlastně mezi městem a Rudolfovem, obrovské muniční sklady. Sklady munice, střelného prachu a dalšího vojenského materiálu. A kdybychom šli o něco dál potom, tak poblíž Týna nad Vltavou vzniklo velké dělostřelecké cvičiště.
Tak pokud vím, u toho Týna nad Vltavou přece ten muniční sklad vybouchl a tenkrát také se nějak spekulovalo, že to snad mohl být nebo měl být v uvozovkách atentát na Marii Terezii. Je to ono?
Je to ono. S tím atentátem bych byl asi opatrný. A to byla taková spíš souhra náhod, že panovnice Marie Terezie právě v té době cestovala do Budějovic a dozvěděla se o tom strašlivém neštěstí, kdy při výbuchu střelného prachu, vlastně při výrobě střelného prachu, bylo zabito několik desítek dělníků a vojáků. A ona se prostě na místo toho neštěstí jela podívat. Takže byla tam, ale ta příčina byla opačná.
Dobře, a co se týče, dejme tomu, těch budov kasárenských, tak když už si člověk jenom trochu přivře oči a začne si představovat to nejbližší okolí tehdejších Budějovic a dnes v podstatě součást Budějovic, tak na tom Rudolfovi nebo pod tím Rudolfem do dneška ty muniční sklady jsou, nebo ty areály na Pražské třídě, dnes už daleko, daleko v zástavbě Českých Budějovic jsou bývalá dělostřelecká kasárna, tam, co sídlí hasiči nyní, profesionálové. Potom se stačí podívat ještě na Mariánská kasárna, kde později sloužil Jaroslav Hašek. Potom se stačí podívat tady k autobusovému nádraží. A to jsou všechno vlastně místa, která tehdy musela být za městem.
Tahle místa byla tehdy za městem, ale ta kasárna, která teď jste vyjmenoval, jsou vesměs mladšího původu. Pochází až z konce 19. století, kdy ty Budějovice narostly ještě jako posádkové město. Ale pokud se vrátíme ještě do doby tereziánské, josefínské, tak to bylo také několik důležitých objektů. Ty muniční sklady kolem Rudolfova bez debat. To byl obrovský areál s vzájemně vlastně oddělenými budovami tak, aby nehrozilo vlastně nebezpečí třeba přeskočení ohně z jedno na druhý. Byly 100 metrů od sebe vzdáleny. Byla tam také dělostřelecká škola, která později se přesunula přímo do Budějovic. No a v samotných Budějovicích byl vojenský špitál, hlavně tedy pro dělostřelce. Ten byl v dnešní ulici doktora Stejskala vedle budovy divadla. Pak pro ty, kteří nepřežili péči vojenského špitálu, byl zřízen vojenský hřbitov, kousek od jižní železniční zastávky na Plavské ulici. No pak pro zásobování byl zřízen jakýsi, dneska bychom asi řekli, logistický sklad na rohu dnešní ulice Pražské a Pekárenské. To byly vojenské zásobárny a vojenské pekárny, také vzniklé za Marie Terezie.
Později velkosklady a nyní velké obchodní centrum.
Přesně tak. pak kousek od dnešního autobusového nádraží, jak jsou kasárna, tak tam byl další velký vojenský areál, takzvaný Bauhof, a to byly dělostřelecké dílny a sklady.
Jak je socha Jana Žižky, tak tam v těch místech.
Jak je socha Jana Žižky, přesně tak. No a ta kasárna Mariánská, to je záležitost až pozdější, až před polovinou 19. století. Pak byl přímo na náměstí takzvaný generálský dům, to byl dům, kde je dneska dům umění na jižní straně náměstí, a tam vlastně sídlili velitelé zdejší posádky.
Když už si tak povídáme o tom, co tady zůstalo po Josefu II., tak si říkám, zmínil jste, že sem přijela třeba Marie Terezie, jeho matka. Přijel jsem někdy on sám také?
Ano, byl tu dokonce 4x osobně na návštěvě, a což je zajímavé, byl tu ještě v době, kdy nebyl císařem, ještě než po smrti Marie Terezie převzal sám trůn, ale už jako spoluvladař své matky se podílel vlastně na správě říše a měl právě svěřeny takové ty záležitosti vojenské a tak dále. On jako mladý a velmi aktivní muž velmi rád cestoval. To je o něm známo, že prostě chtěl poznat všechna zákoutí své obrovské monarchie. Osobně nevyhýbal se místům nebo obdobím, kdy třeba v Čechách byl velký hladomor, tak se osobně chtěl přesvědčit, jak se v Čechách jeho podaným žije. A to byla v roce 1771 jedna z těch jeho 4 návštěv, také vedla i do Budějovic.
Já, když se řekne Josef II., a myslím si, že nebudu sám, a budu se jej snažit představit, a budu se snažit ho dostat do nějaké podoby, kterou bych někde nějak zahlédl, alespoň ve filmovém zpracování, no, tak mě napadá upřímně řečeno jenom jedna jediná postava Josefa II., a sice ve Formanovi a Amadeovi, kdy se tam jako takový ten roztomilý hudební snaživec chce naučit honem rychle ten pochod, který složil Salieri u příležitosti příchodu Mozarta do Vídně a na dvůr. A teď on tam sedí u toho spinetu a snaží se to tam hezky, a ten Salieri mu říká ne, tento to, ne, tento a tak dále a tak dále. Nebo potom při té scéně, kdy zívne a Mozart se ho pak ptá, co na tu operu říká, on mu řekne, je tam příliš mnoho not. Čili ono to trošku pasovalo, tento film Josefa II., do takového, já nechci říct přímo roztomilého ňoumy, ale na mě tak působil chvílemi. Když o něm takhle mluvíte, tak to je úplně někdo jiný. To je úplně pravý opak. A tak si říkám, jaký tedy byl osobně. Třeba při těchto návštěvách ve srovnání s jinými vladaři.
Tak on asi prostřednictvím těch filmů nebo různých vzpomínek na něj musí působit jako takový suchar, ale u něj to byla taková praktičnost a účelnost. On byl prostě od přírody hospodární člověk, nerad utrácel, měl rád, když věci fungovaly, jak mají.
To měl asi po tatínkovi.
To měl možná po tatínkovi, ale určitě ne po svých zdánějších předcích habsburského rodu, což vidíme třeba při těch jeho návštěvách. Když si srovnáme návštěvu takového Karla VI., čili Josefova dědečka, to bylo úplně něco jiného. To, že má přijet Karel VI. Do Budějovic, to se vědělo několik měsíců dopředu a velmi dlouho také trvaly ty přípravy. Městská obec mu vlastně pro ubytování vyhradila nejenom celou radnici, ale pronajela si i asi 3 nebo 4 domy vedle radnice, jejichž vlastně vyšší podlaží nechala propojit, takže probourala vlastně mezi těmi domy dveře a vytvořila v těch 4 domech a radnici vedle sebe jeden obrovský byt, který údajně svým uspořádáním měl připomínat císařské komnaty ve vídeňském Hofburgu. Čili Karel VI. Potom přijel, byl k tomu obrovský ohňostroj, slavobrány, střílely se salvy a tak dále. Bylo to prostě takové ceremoniální, barokní uvítání. Císař po 2 nebo 3 noci obýval ten svůj improvizovaný byt ve 4 domech.
Budějovický Hofburg.
Budějovický Hofburg. No pak zase odjel, dveře se zazdily, domy se vrátily měšťanům a žilo se dál. Ten Josef to byl naprostý opak. Josef tohle všechno věděl. On věděl, že císařové jsou takto vítáni, ale sám si to nepřál. Čili do všech měst, kam měl zavítat, tak předem poslal varování, že pod přísnými tresty nemá být žádné zbytečné uvítání, žádné zbytečné vyhazování peněz na takovéto oslavy a ceremonie. A když mu budějští radní se snažili nabídnout opět k ubytování celou radnici, tak on řekl, že ne, že se vyspí v hotelu jako každý jiný cestující.
A spal skutečně v hotelu?
A spal skutečně v hotelu, dnešním hotelu Zvon. a cestoval potom obyčejným kočárem, dokonce jednou jel z Budějovic do Lince poštovním dostavníkem.
Pojďme osobnost Josefa II. Trochu shrnout. Za mě osobně, když se to navíc ještě vztáhnu k nedávno odvysílenému seriálu o Marii Terezii a Františku Štěpánu Lotrinském, kde se právě otevřel více život toho Františka Štěpána s tím, jak podnikal a jak v podstatě financoval život své rodiny až do dalších pokolení, což málo kdo ví a málo kdo věděl a málo kdo si navíc také uvědomuje, že spousta těchto funkcí a tím nemyslím jenom nějaké ty císařské pozice, ale i různé ministerské, byly funkce čestné a ti šlechtici a velmoži, kteří je zastávali, si je v podstatě museli dotovat ze svého nebo na ně někde vydělat. Tak si člověk už musí poupravit ten obrázek, který máme možná zafixovaný z některých pohádek jako děti nebo z některých příběhů, kdy ti bohatí, ti kněží a ti milostpáni chodí jenom po těch zahradách a užívají si světských radovánek a ti chudáci dole na ně jenom vydělávají. Asi případ od případu to takto mohlo být, ale přece jenom mám takový pocit, že být tehdy šlechtou a navíc takovou tou výkonou, právně a správně výkonou, tak si říkám, to nebylo zdaleka tak jednoduché. Ti šlechtici museli také hodně peněz vydat.
Samozřejmě byla to velké finanční náklady, ale také velké nepohodlí. Nemluvím teď o těch přepichových zámcích a sídlech, ale hlavně o cestování. Když se vrátíme k tomu Josefu II., tak o něm víme, že procestoval nejenom rakouské země, ale také Uhry, České království, Moravu, Slezsko, Halič a další země, které patřily k jeho monarchii, tak to byly, když to sečteme, to byly měsíce a možná roky strávené nepohodlí na cestách někde v nějakém voze nebo kočáru.
Nehledě na to, že všude po něm něco chtěli. Všude musel něco vyřídit, zařídit, přislíbit nebo něco zaplatit, protože ono, marná sláva, ta monarchie také musela něco platit.
Přesně tak. A jak probíhala taková návštěva Josefa II.? Můžeme se podívat už tady na...
Můžeme. Vy jste totiž připravil, to vypadá na kroniku, tak mi řekněte, kdo je jejím autorem a co je tam napsáno.
Tak teď máme před sebou otevřenou jednu stránku z kroniky pekařského mistra Lukáše Bernarda Schneidera. To byl velmi vzdělaný pán, který v 18. století zapisoval to, co kolem sebe viděl, to, co se ve městě událo. A díky mu za to, protože víme třeba, jak ta návštěva toho Josefa II. Proběhla. No, my si můžeme třeba najít v městských účtech, co bylo za to zaplaceno, ale ten celkový průběh toho, kudy přijel a tak dál, to víme díky této kronice.
Čili pojďme se ponořit do historického písma. Já jediné upřímně řečeno z toho krasopisu přečtu strana 186 a 187 nahoře, ale víc nic.
Tak mi tady já to volně teda překládám. Dne 23. října odpoledne k 5. hodině jeho veličenstvo císař Josef II. Po čtvrté přijel do Budějovic. A sice na své cestě z Prahy. Zastavil se v Týně nad Vltavou, tam vizitíroval to dělostřelecké cvičiště. Potom jel na Rudolfov zase prohlédnout si muniční sklady. Pak si prohlédl zdejší tedy budějovický Bauhof, to byly ty dělostřelecké dílny, kousek od autobusového nádraží dnešního.
To všechno stihl za ten jeden den?
To všechno během té cesty toho 23. října stihl na cestě z Prahy. A poté, co jeho veličenstvo bylo přivítáno měšťanskou kompanií, měšťanskými střelci u Svěrenské brány a za zvuku zvonů, to byla asi taková jediná paráda, jediný luxus, který si mohlo město dovolit k uvítání Josefa, že rozeznělo svěrské zvony, tak projel na náměstí ve svém voze ve stoje. To je zajímavé, takže od Svěrenské brány, ta stála vlastně tam, kde se dneska od hlavní pošty vchází do ulice Karla IV., tak odtud vlastně až na náměstí, nebudeme si dělat iluze o nějakém povrchu po hrbolaté dlažbě, projel vůz, ve kterém císař stál. A pokračujeme dál. Na náměstí z vozu vystoupil a pěšky v doprovodu generála von Brauna a zdejšího velitele dělostřelstva majora Svobody přešel přes náměstí až na dominikánský hřbitov a do tam se nacházející zbrojnice, Čili prohlédl si městskou zbrojnici, která ho v rámci tedy vizitace těch vojenských míst zajímala nejvíce.
Počkejte, tak Dominikánský hřbitov, tak to je piaristické náměstí a zbrojnice, tak co tam je, tak solnice, to byla solnice?
To je dnešní solnice, která v té době sloužila jako městská zbrojnice. A on toho stihl ještě, jak vidíme, ještě víc. Ještě si prohlédl takzvaný Taurovský dům, číslo popisné 121, to je v dnešní Krajinské ulici, kde tehdy byla dělostřelecká sedlářská dílna. Čili tam pracovali sedláři, kteří pro artilerii prostě opravovali sedla, kožené postroje a tak dále. No a pak teprve přišel na radnici, kde byl teda uvítán městskou radou. No, načež se odebral do hostince u Tří kohoutů, či to je dnešní hotel Zvon, a tam přenocoval do 24. října, kdy se ještě o 6:30 ráno se zúčastnil mše u kapucínů, no a v 7:30 odjel do Lince.
Čili když to tak poslouchám, to byl pořádně nacpaný itinerář a diář. A já mám takový pocit, že pokud to takhle měl, když ne denně, tak často, no tak se ani nedivím, že se pak upracoval.
Asi to pro většinu z nás nebude život úplně k závidění.